argazken koloretan, landen lurrinak zeharkatuz, ita zoroit ta iganauk. Udazken koloretan, landen lurrinak zeharkatuz, ita zoroit ta iganauk. Zuaitz biluziaren gerizpean orpondoa, orbelaren ilobi. Horiz eta gorriz denan lokarturik, denan lokarturik. Eskuratu ostoan, xume bezain ere, hain xoia bere bihotzean, zuaiz guztiaren bizkortasunez, hain betean, non erortze honen duintasunak, irikantatzera nadamak.
Eta amabiterriak pasatxo, eta Benito Lertxundiren udazken koloretan kantu aukeratu dugu Marisa Barrenari ongi etorria emateko, izan ere polit-polita daukago Euskal Herria, hainbat kolorez, eh? Kaixo, Marisa, egunon?
Egunon, egunon, segure erratiko intzuleta lagunok, benetan abesti polite, eta zer esan, gaur ez dakit udazkeneko edo udaberriko eguraldia dugu, bai eguraldi bikaina dugu hemen Durangaldean.
Bikaina, bai, hemen ere, eta ze paraje politiak uzten digun, ze argazki politiak uzten dizkigun baita ere udazkenak ez da, ostoak bai. Koloretsu, lurrean.
Bai, ederra, ederra benetan.
Bai.
Dago fainkiroan murgilduta gaude,
ara.
Euskitza naiz, Durangoko jaiegun nagusia dugu gaur.
Ah, behitxu egi,
San Fausto.
Claro. Alegre,
ba, zuekin dudan itxorduari zein utxik egin.
Ados, bueno, guain orduan etenaldi txiki bat inda, berrirorekin godiozu festari, Marisa.
Bai, gustora gainera, zuekin beti gustora, eta atxegin ez. Baina, bueno, ba, maitu bezain laster, dantza da joateko asuma dut.
Oixe.
La reina dantza izaten da hemen, ba, herritarre, bueno, animatzen garen guztiok egiten dugun dantza herrikoia, eta orduan, bai, horretareko prest.
Oso, ondo.
Lehenengo, ba, zeuekin dudan tarte hau, gure makumeak biztaratzeko.
Hori da, bueno, eta gaur nondik hasiko geha, Marisa?
Ba, gaur Zuberoatik. Gutxitan joaten gara Zuberoara, urruntxo geraten zaigu, zoritxarrez urrun daukagula pentsatzen dugu edo ez dakit, baina beno, gaur Zuberotik hasiko natzaizue. Eta emakume handi baten aipamena egin nahi nuke. Gaurko egunez jaio baitzen antxe Zuberoko Alose herrian, Madalena edo Madalen jauregi berri, eta beno, ba, euskal idazle izan zen eta euskal txalea. Jauregi bitarrak, denbora luzean, Zuberoa herria eta herria eta hizkuntzaren alde, eragile handienetakoak izan ziren.
Beke.
Familia osoan.
Bai.
Eta, bueno, Madalena bedatzi seme alebetatik hirugarrena izan zen. Han Paueko eskolara joan zen, han egin zituen ikasketak, eta maitu zituenean ikasketak, ez dakit zergatik, Argentinara joan zen, eta 6 urtez frantsesezko irakale izan zen antxe, ba, Argentinan. Baina, 1914an, Zuberora itzuli zen, eta lehen mundu gerran zenargaia hil egin zuten, zenargaia galdu zuen. gero arreskero ba ez zuen beste zen eskoldu behintzat, eta amarekin bizi izan zen Ziboseko Zibazia erretxean, antxe Zuberoan bertan. Eta bueno, ba, esan dudan bezala, euskaltzale izan zen, ekintzaile, emakume ekintzaile izan zen Madalen, eta 1923-1924 bitartean, Ipar Euskal Herriko begiraleak Euskal Emakume Nazionalisten taldeko lehendakari izatera heldu zen. Eta 1924-an, Jean Nebarekin, Pierre Lafitek sortutako Euskal Herriaren zaleen mugimenduan sartu zen. Eta horren aintzina hilabetekarearen idatzi zuen. Eta bueno, ba, Madalenekin bizitzarekin jarraituz, Zuberoan euskara irakale izan zen, bereziki Altzai eta Lexatxun. Eta, alda, bitxikeria, duetu zait, naiz eta Frantziako hezkuntza sistemako kidea ez izan, Frantziako gobernuak sari bat eman zion.
Ara?
Bai, L'Espal Akademik sari eman zion. Iparraldeko eskoletan euskara irakasteko metodo bat ere prestatu zuen, Paueko hezkuntza ordezkaritzak onartua, eta ba, euskaraz ez ekiten irakasleek ere metodo honetaz baliatu zitezken. Metodo hori ba, batez ere euskarazko eta frantsesezko hitzak zituen disko baten argitaratu zuen. Bueno, ba, gauza praktiko bat izan zela, ez da? Eta ez bakarrik hizkuntzan bestelako konpromiso ere izan zuen Madalenek. Aldi berean, Espainiako Gerra Zibilean hegoaldeko euskaldunak pairatzen zutenaren aurrean aktibo aritu zen, eta idazle ezagunak bildu zituen ba, horren Espainiako Gerra Zibilean gertatzen zenaren berri emateko.
Bai.
Eta jarraitu zuen aktibo, bigarren mundu gerran ere beste jauregitar batzuekin nazien kontrako erresistentzian aritu zen. Eta, bueno, ba, garaiko emakume asko aritzen ziren bezala era izkutuan, baina aktibo agertu zen. Eta euskal erfaldari ekin zion guztiagatik, edo esken zion guztiagatik, ba, euskal txendiko urgazle izan zen, euskaltzain urgazle izan zen.
Baitare.
Baina, urgalez eze, 1975 euskaltzain diak, orezko euskaltzain izendatu zuen. Orduan, ba, bueno, bere hori ere jaso zuen.
Bai.
Bueno, eta lanak, lanei buruz bazer esan, ba, bere lanak esaten duten ez baneiko barreiatuta daude, ez da, egin zituen guztiak ez daude bilduta, eta bilduma referentzial baten faltan gaude oraindik, ez? Bat norbaitek animatuko balitz, ba, hor badeuka zeregina antza, ez? Gaur egun dauden gazteak eta horre mugitzen diren ikertzaileek eta ba, izango luketen ondik ibilie.
Bai.
Bueno, antzerkian, antzerkiak ere egin zituen, sortu zituen. Eta, bueno, ba, hor titulo batzu badeude, Mirakulu bat, Zikoina, Euskaldunen jauztiak, eta kazetaritza munduan, ba, asko idatzi zuen, esan bezala bildu gabe daude, baina badakigu ba, herrian idatzi zuela, gure herrian ere, sudoesten bebai, eta bueno, hainbat lekutan idatzi zuela, ez, ba, idatzi zituela artikuluak. Eta, bueno, gero, badaude gogoza, bueno, itxi edo, omenaldi, unkigarria ez da, 2000an, eskuilak taldatu zuen pastoralak, Madalena jauregi berri izan izan zuen. Eta Jean-Pierre Bertzaizek idatzia. Orduan hor, ba, izan zuen esango nuke, orea, ez da, pastoral bateko, ba, protagonista izatea orea iruditzen zaidalako,
Betio.
Eta, bueno, ba, hori, esan dudan bezala, zarien da etorpenen artean, Frantziako etorpen hori, eta azken urteetan Euskal Herrian hainbeste arlotan, hainbeste izan zelako, aitorpen publikoa egiten be, hasi dira, ez da.
Bai.
Adibidez, Donostiako Loiola auzoan, badago Madalena Jauregi berri pasealekua. Ba, bere izena darama pasealekua hain zuzen. Eta beste alde, 2022an, Iruñeko Leskarain, aintzindarien ibilbidea izeneko ba, zer, ba, pasealeku bat egin zuten, mural handi bat, eta han ere Madalena Jauregi berrien izena eta azaltzen da, eta bere, bueno, bere irudia edo bere irudikatzen duen
Eskultura ba, edo?
Bueno, eskultura baino margo.
Vale.
Muralean. Uh-huh. Eta bueno, ba, zer esan ez, agur eta horrez, emakume handia izan zen honi.
Bai.
Benan jorriki berriri.
Hoxe, emakume handia, bere arrastoa utzizuna ez da?
Bai. Komprometitu ez, bai hizkuntza aldetik eta bai bestelako ekintzaile uh-huh. ez da. Uh-huh. Bueno, eta ba, zuberatik Legazpira joango gara.
Bai.
Antxe jaio bai zen, gara honetan jaio diren asko bezala, Pilar izanekoak ez, Maria Pilar Zabala Agirre. Gaurko egunez jaio zen Legazpin, 1941. Maria Pilar ikerlaria da, idazlea, eta Mexikoko Unibertsitate Autonomoan irakasle izandakoa da.
Bai.
Kantabriako Unibertsitatean historia doktorea, eta haren espezialitatea 16. mendeko Gaztelako Erresumaren zerga sistema eta Ameriketako kolonia historia dira. Era berean, 1916ko Espainiako Gerra Zibilak eragindako Euskal Erbestearen ikerlaria da, eta 11 bide elkartearen parteidea. Bueno, esan dute Legazpin jaioa dela.
Bai.
Baina Laster familiarekin jaio eta Laster Donostiara joan zen. Eta gero Gipuzkoako hiriburuan haurtzarotan erabezaro eman zuen. Baina ondoren Santanderrera joan zen eta hango unibertsitatean egin zituen ikasketak ez. Hainbat liburu egilea da, aipatu ditudanak eta hainbat liburu, artikulu. Eta bueno, ba, doktore honek hainbat lan egin ditu batez ere, ba, esan duen bezala, ba, historian, ez? Eta aipatu ditudan arloetan. Uh-huh. Eta beste pilar bat ere, badaukago, jorko egun ez jaiotakoa.
Bai.
Pilar Ardantza Uribarren. Hau, Elorrian jaio zen, 1947. Politikaria da. Deustuko Unibertsitatean zuzenbide ikasi ondoren, 1989 Durangoko alkate ba, izatera heldu zen, eta 14 urtez izan zen Durangoko alkate.
Mm-hmm.
Ondoren, Bizkaiko alduna izan zen, eta 2006 Espainiako Diputatuen Kongresuan be aulkia izan zuen. Beti politikan
murgilduta
ibilitako emakumea da, eta jarraitzen duena. Eta politikatik joango gara ba, Sukaldera.
Bai.
Sukaldera bat aipatuko dute. Zurine Garzia. Hau, gaurko egunez jaio zen, baina berandoago, 1980an. Gurizetako ospitalean, ba, Bizkaiko ume asko jaiotzen diren tokian.
Uh-huh.
Eta Sukaldari saritua da, sari asko lortu duen Sukaldaria da. Txikitatik zetorkion hau, zaletasun hau, antza. Txikitan amarekin kroketak eta albondigak egiten omen zituen entretenimendu gisa. Palestilina jokatu, jolastu beharrean, ba, kroketak egiten.
Sukaldean,
Eta albondigak amarekin.
Abixe.
Eta, bueno, ikasteko ordu aldiz itzaionean beba, bueno, ba, zer aukeratuko zuen, ba, ostalaritza eskolara joan zen, ikasketak egitera. Galdakako ostalaritza eskolara. Eta, bueno, antxe ikasketak egin zituen, gero hainbat okitan ibili zen lanean, ba, beti gazteratik ibili zen lanean, ba, beti sukalde inguruko lanetan, baina 2001 hasi zen ja praktikak egiten Galdakako Andra Mari jatetxe ospetsuan, mm-hmm. eta bere ala kontratatu zuten, ja ordurako ikasketak egin da zeuskan ortsalaritza eskolan. Eta Andra Mari jatetxeko lagunek, la laureles deitzen omen zioten.
Bai.
Bere gizatu eri, ba, erainotze horri bat erazten zion.
Ha, behitxu.
Erazteko zion, saletasun egatik. Erainotze, ez da gizu esan esaten duzuen.
Erramue.
Erramue, bai. Erramue, bai. Erainotze edo erramue, hori xera. Ba, hori botatzen omen zion, eta orduan, ba, horregatik, eldazo, la laureles deitzen omen zioten, maitekiro.
Behitxu.
Ez, ala ere, Zurinek esaten du bere jandari tradizionala, eta, inguruko produktuen salea dela, ez da, nahiago duela betikoa eta inguruko produktuak erabiltzea.
Uh-huh.
Eta gero bere referentziazko sukaldari eriburuz, aipatzen du, ba, Carmen Ruskalle, Kataluniarra dela bere referentziazko sukaldari bat.
Sukaldari, bai.
Eta beste bat, Mallorcakoa, Mallorcarra, Margarena de Castro, ere, miresten duela. Eta, berazatik giren, errezetan liburuekin gozatzen duela dina. Orduan, ba, bueno, beste referentziasko asko ditu, baina, bueno, ipatzea gana batzea.
Hoxe.
Eta, zanduran bezala, saria jasotakoa da Zurina Garzia.
Bai.
Hainbat sari eta intzatezken jaso ditu. Euskadi Gastronomia saria, 2017ko zahar berritze honen ari. Zailako Tipula Morea saria, eta Balmasedako Olla Ferroviaria kofradiaren meritu kofradia bere bada. Orduan ba, ez dakit, behar bada, dastatzeko aukera dugun, enbein, Zurine Galtziaren prestatutako janariren bat, ez dakit momentu honetan, eta non egiten duen lan, baina badirudi bai. Ba, zukaldari hona dela.
Bai, pentsa.
Bai.
Oso, no, Marisa, ba, beste bat aukuzo, bai, esan.
Bai, badeuskat, este bi oizoa potenteak, eh?
Bale, bagoazen ba.
Bai, orain, bakatuko ditut gaur egun hildako emakume bi, emakume kintzale bi.
Bai.
Bata Julia Bea Soto, Sesman jaiotakoa, eta Purrulatan hil zen lan gaurko egunez, 77 urte zituela. Emakume ekintzale izan zen, Alderdi Komunistako kidea, Errepublika garaian Iruñeko Gazteria Sozialisten afiliatu zen, eta 1935ko otsailean Iruña bizi zela, ba Alderdi Komunistari atxiki zitzaion eta bulegoetako langileen batasunaren sindikatuan sartu zen. 1936ko Espainiako Gerra Zibilan idazkari eta daktilografo izan zen. Norena ba Dolores Ibarrurirena. Dolores Ibarruri aitzindaria dena, Madrilen zuen bulegoan izan zen ba, bere idazkari eta daktilografo.
Bai.
Eta, bueno, ba, Alemaniako brigadista batekin eskondu zen, eta alde egiteko aukera izan omen zuen, baina Alicanteko portuan geratu zen aurdun, eta leku horretan antxe bertan atxilotu egin zuten. Hainbat atxiloketa jasan zituen, 30 urteko kartzela zigorra eskatu zuten berarentzat.
Bai.
Baina, azkenean, 15 urteko esarri zioten eta 8 urte bete zituen kartzelan. Ba, murgizten joan zen
kartzelan.
Baina 8 urte egin zituen kartzelan, Bentas kartzelan, Zornotzako kartzelan eta Segoviako emakumeen kartzeletan. Eta bueno, atera zenean be, ba, bere jarduera politikoarekin jarraitu zuen, eta azkenean ba, Frantziara jo zuen landetan bizi izan zen, 8 urtez. Gero, Parisera joan zen bizitzera, eta hanbe jarraitu zuen ekintzan, jarraitu zuen frankismoaren aurkako taldeak sortzen, eta barrez, bizitza osoan, Frantzian bizitzan jarraitu zuen. Eta ara non, gaurko egunez, 1989an, esango dut, hil zen, Burletan hil zen, bere izpa mariari egindako bizitan, Frantzian eman, bizitan etorri, eta ba, ba, Burletan hil zen, esan dudan bezala, 77 urterekin, ba, bere aizparen etxean. Hau txe izan zen, Julia Bea Soto, ekintzailea.
Osanda.
Eta beste ekintzaile bat, Elisa Calzada Ugalde. Hau Busturin jaio zen, Bizkaian. Eta gaurko egunez hil zen, 83 urte zituela. Emakume ekintzailea, euskaltzailea, eta Frankoren diktadura amaitu osteko Busturiko lehen udal gobernuko zinegotxe izan zen. Elisa Calzada baserrian jaio zen, Etxebarri baserrian, Irune barrean nagutsiena izan zen, eta txikitan azpeko monjen eskolara joan zen, Republika garaian eta Gerra Zibilan umia izan zen arren, oso ondo ezagutu zituen ba, orduko historiak ez. Ba, aita, herriko zinegotxia zela, beste lau herritarrekin batera fusilatu egin zuten. Larrinagako kartzelatik atera, Derioko kanposantura eraman eta bertan fusilatu zuten. Eta fusilatu ondoren ba adargundutako amak, ba jakina lan asko egin behar izan zuen familia aurrera ateratzeko. Gainera, amari izuna jarri zioten. 40.000 peseta, pentsatzen zuen.
Ba, garai hartan, claro.
40.000 peseta. Eta garia, gazorrean zeukaten garia ere kendu egin zieten. Ez garia, orduan bazen oikoa, basarrietan
bai.
Kendu egin zioten. Eta orduan, ba, zer geratu zitzaien, ba, artoa. Eta orduan, artoarekin talo egin, eta ura jaten zuten, esnearekin. Elisak esaten du, goiz, eguerdi, arratzale eta gau ez jaten zuten lagarri batean, ez zegoela besterik.
Claro.
Baina, ala esaten du, ba, esaten zuen, gozerik ez zuela pasatu behintzat ez. Ba, bueno, baserriko lan guzti aurrera eraman zituen amak, bera bakarrik ez. Baina, bueno, ba, giro horretan hasita, Elisa, zaildu egin zen.
Hai.
Eta 2014an Zerbini epailaren aurrean deklaratu zuen, Elisa Kalzadak. Frankistek aita hil ziotelako. 40 urtez itxaron behar izan zuen. Aita eta fusilatutako herrikideak ekitaldi publiko batean oroitzeko, baina berak Elisak esaten duen. Munduak jakin dezala zer nola hil zituzten. Aitortu dezatela. Itzoiek esan zituen Zerbini epailaren aurrean, bai. Emakume, ba, indartsua berak.
Bai, bai, bai.
Torturak ere jasan zituen, berak, Elisa berak. Kartzelan egon zen, eta honela kontatu zuen bere tortura. Gernikara eraman induten, eta eskeleara lotuta utzin induten, eskugurdinez. Gau hartan eraman induten kuartelaren beko aldera, kamantza batzu zeuden, lotu zizkidaten eskumuturrak oearen burdinetara. Belauniko jarri, eta oin azpietan jotzen induten, gogor, mugitzen saiatzen nintzen, baina hanka, izter eta denetan jotzen induten, gogor, zelan baina, gero lurrean utzin induten. Ondoren, Basauriko kartzelara eraman induten, neska gazteak, Andra Eskondua, pila bat egon ginen Basauriko kartzelan. Hori da bere Elisak egin zuen adidazpena, ez da? Eta, ba, esan dudan bezala, ditadura osteko guztiriko lehen udal gobernuko zinegotzi izan zen. Eta, heldu izan zela, alfabetatzeo ere egin zen, euskera ze, idazten eta irakurtzen ikasi zuen, ja, heldua zela. Eta, ba, zer esan Elisarena entzun ondoren, ba, berriro ez ditzagula Elisa jasan zituen bezalako tortura jasan, ez da.
Hoxe.
Hori da nire burari abeintzatez. Elisak ez inork, ez bezala inork alako torturaren jasan.
Ez.
Eta ba, hoxe da, gaurko...
Olin, haze emakume puskak, gaurkoan ere aipatu du, ekarri dizkiguzuna gogora?
Bai, bera, nik Elisarena gainera berandu sortu genuen honen biografia. Berandu sortu genuen, ba, entzun da bai, baina ba, azkenean espazara idazten jartzen, ba, hor geratzen dira, ez da? Elisa, baina Elisa non, Elisa claro. Jau joan zen gaurko egunez eta non geratu zen
bai.
Elisaren. Na, ba, bueno, ba, nik posinago, ba, bereek esan dakoa bebildu ditugulako eta zeuekin konpartitzeko eta edonorekin konpartitzeko hortxe dagoelako denon
eskura, hoxe.
Ba, beno, besterik gabe gaurkoz, dantzatzera noa.
Osondo.
Hama beste egun barru zuekin izan.
Bai. Ba, gozatu. Gozatu, Marisa.
Agur, horrein barte.
Ondo segi, agur.
Ekarri gintuzten eserriko azken ipurdiontan bizi edo hiltzera eta bizi estularia mirariz gain bizi gara eta bizitza ez da guretzat.